Kajian Hadis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Radio Yunisia di Ajang Hadis. Kali ini kajian hadis akan disampaikan Ustadz Abu Abdirrahman dari Masjid Ulil Albab, Kampus Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini setiap hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk hadir di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dan juga rahmat-Nya. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat-Nya yang istiqamah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sampai dengan akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua, baik itu bapak ataupun ibu, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam, sehingga kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua itu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban terhadap dirinya untuk diibadahi dan untuk tidak disekutukan. Sehingga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, tentunya hal ini bisa kita pahami karena orang tua memiliki jasa yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Terkhusus adalah seorang ibu, ya, ibu yang mengandung anaknya 9 bulan, kemudian melahirkannya, setelah itu menyusuinya selama 2 tahun, maka itu adalah sebuah, ya, jasa yang sangat besar yang tidak bisa tergantikan dengan harta. Apalagi ketika kedua orang tua itu sudah dalam keadaan tua renta. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ragima anfu rajulin adraka abawahu indal kibari aw ahadihima walam yadkhul jannah." Sungguh celaka seseorang ketika ia masih mendapatkan kedua orang tuanya ataupun salah satunya dalam keadaan tua renta, tetapi dengan keberadaan kedua orang tua tersebut ataupun salah satunya, dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Artinya, orang tua, baik itu bapak ataupun ibu, semakin tua semakin antik, semakin mahal harganya. Ya. Kenapa? Karena balasannya adalah apa? Surga. Ya, semakin tua itu semakin antik, semakin mahal. Nah, sehingga apa? Rasulullah SAW dalam hadis tersebut mengatakan, sungguh merugi kalau ada seseorang yang masih punya ibu bapak ataupun salah satunya ketika dalam keadaan tua, tetapi dengan keberadaan mereka dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Artinya apa? Ya, seorang anak tersebut tidak melakukan kewajibannya yang seharusnya dilakukan kepada kedua orang tuanya. Nah, sehingga apa? Karena jasa yang begitu besar, ya, berbakti kepada orang tua itu tidak terbatas ketika orang tua itu masih hidup saja, tetapi juga apa? Ketika kedua orang tua itu sudah meninggal. Maka seorang anak pun harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, bagaimana caranya? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ya, yaitu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun alaih wallawzu li muslimin. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwasannya ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud dengan orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sahabat yang bernama Sa'ad ibn Ubadah al-Ansari al-Khadraji, ya, Sayyidul Khadraj. Jadi dia adalah tokoh dari, ya, suku Khazraj. Nah, sahabat Sa'ad ibn Ubadah al-Ansari al-Khadraj ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian ia bercerita, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak dan beliau belum sempat untuk berwasiat, dan saya meyakininya seandainya ibu saya itu diberikan kesempatan untuk berbicara maka ia akan bersedekah, ya. Tapi karena keburu meninggal maka apa? Ya, belum sempat memberikan wasiat untuk bersedekah. Kemudian sahabat ini mengatakan afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ia akan mendapatkan pahala kalau saya bersedekah atas dirinya? Ya. Jadi apakah ia akan mendapatkan pahala kalau saya bersedekah atas dirinya? Kemudian Nabi SAW mengatakan na'am, ia akan mendapatkan pahala tersebut. Nah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, tetapi lafadznya adalah lafadz Imam Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, anna sadaqata 'anil mayyiti jaizatun. Jadi bersedekah untuk orang yang sudah meninggal adalah diperbolehkan. Ya. Jadi ketika seorang anak bersedekah untuk ibunya yang sudah meninggal, untuk bapaknya yang sudah meninggal, ya, maka ini diperbolehkan. Wa anna thawabaha yasilu ilaihi, dan pahalanya itu akan sampai kepada apa? Orang yang sudah meninggal tersebut. وهذا لا يعارض قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia itu kecuali dia akan mendapatkan balasan dari apa yang telah dia usahakan. Ya, jadi ini tidak bertentangan. Ya. Nah, sehingga apa? Ketika ada seseorang memberikan pahala dari usaha yang dilakukannya, dari amalan yang dilakukannya, kana lahu ziyadah ala ma lahu minas sa'i, maka dia akan mendapatkan tambahan pahala dari ya orang yang masih hidup yang melakukan kebaikan. Nah, jadi apa? Bersedekah untuk orang yang sudah meninggal ini diperbolehkan, dan pahalanya akan sampai kepada orang yang meninggal, dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa, dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang diusahakan. Nah, sehingga apa? Ketika seseorang itu melakukan satu perbuatan kemudian memberikan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, maka ini menambah apa, menjadi tambahan pahala bagi orang yang sudah meninggal tersebut karena perbuatan orang yang masih hidup. Nah, kemudian yang kedua, istihbabus sadaqati anil mayyit. Jadi dianjurkan ya bersedekah kepada orang yang sudah meninggal, walau lam yusi bidzalika, walaupun orang tersebut tidak memberikan wasiat. La siyama idza urifa annahu law takallama aw hasalat lahu mahlatun la awsa bi sadaqat. Ya, terutama kalau memang ya bisa diketahui bahwasanya seandainya dia itu mampu untuk berbicara ataupun ada kesempatan baginya, tentu dia akan berwasiat untuk bersedekah. Nah, jadi apa? Dianjurkan bersedekah kepada orang yang meninggal walaupun dia itu tidak memberikan apa? Wasiat. Nah, apalagi kalau tadi pada kondisinya seandainya bisa diketahui atau ada indikasi-indikasi di mana seandainya dia itu bisa berbicara atau diberikan kesempatan ya barang sebentar, maka dia akan berwasiat untuk bersedekah. Nah, kemudian yang ketiga, fadilatu birril walidain, keutamaan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Wa anna min birrihima ba'da mamatiha addu'a'u lahuma wa sadaqatu anhuma wa fi'lul qurabi saliha wa ihda'iha ilayhima. Nah, di antara bentuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggalnya mereka, yang pertama adalah dengan mendoakan mereka. Ya, dan doanya yang sangat masyhur, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua adalah wasadaqatu anhuma, bersedekah ya atas nama kedua orang tua tersebut. Ya, misalkan apa? Kita sebagai seorang anak ya diberikan kelebihan harta, kemudian apa? Kita bersedekah untuk atau atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Dan yang ketiga apa? Wa fi'lul qurbi shalihah. Melakukan ketaatan ya. Melakukan amal saleh, wa ihda'uha ilaihima. Kemudian memberikan pahalanya, menghadiahkan pahalanya kepada keduanya. Nah, ini adalah apa? tiga bentuk atau tiga cara yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Yang pertama adalah mendoakan, kemudian yang kedua bersedekah ya atas namanya, kemudian yang ketiga adalah melakukan ketaatan, kemudian menghadiahkan pahala tersebut untuk kedua orang tuanya. Nah, kemudian yang keempat, ya, selayaknya bagi orang yang hendak berwasiat, dia menyegerakan untuk berwasiat. Jadi seandainya sudah punya rencana untuk wasiat, segeralah untuk apa? Berwasiat. Ya. Dan berwasiat ini tidak perlu harus menunggu ketika akan atau sebentar lagi mau meninggal. Ya. Karena yang namanya wasiat itu tidak harus, ya, pada saat-saat akhir kehidupannya. Ya, bisa saja itu jauh-jauh hari. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa? Tujuannya adalah supaya dia bisa melaksanakan wasiat tersebut. Ya, dia bisa melaksanakan wasiat tersebut dan dia bisa menjaga pahala secara keseluruhannya. Ya, artinya apa? Ketika orang yang berwasiat itu masih hidup, itu akan lebih mudah untuk melaksanakan apa? Wasiatnya. Daripada nanti ketika dia sudah meninggal, ya, kadang-kadang apa? Orang yang akan menjalankan wasiat ini bisa jadi apa? Dia memiliki sifat khianat. Khianat itu artinya apa? Ya, merubah atau tidak melaksanakan wasiat dari orang yang sudah meninggal. Dan ini saya kira banyak, ya. Artinya apa? Ada orang-orang yang sudah diberikan wasiat, mendengar wasiat, tetapi apa? Setelah yang bersangkutan meninggal, tapi justru apa? Tidak dilaksanakan wasiatnya. Ya. Kecuali kalau memang wasiat itu adalah apa? Wasiat yang, ya, bertentangan di dalam syariat Islam. Ya. Nah, sehingga apa? Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang pernah berwasiat. Ya, yang pernah berwasiat untuk apa? Kalau dia meninggal, maka apa? Dia ingin dibakar, kemudian abunya itu apa? Disebar, seperti itu. Nah, tentu wasiat seperti ini wasiat yang, ya, bertentangan di dalam syariat, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah bersegera untuk melaksanakan wasiat orang yang sudah meninggal untuk menjaga pahala orang tersebut. Dan wasiat yang paling penting untuk disegerakan adalah, ya, berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun hak-hak yang harus dia tunaikan. Baik itu hak atau kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti haji, ya, atau seperti zakat, ya, atau membayar kafarah, ataupun seperti nazar. Maka itu semua, kalau sudah mampu untuk dilakukan, kemudian dia tidak melakukannya, itu teranggap sebagai apa? Hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu apa? Hutang seperti ini, ya, harus segera untuk dilunasi. Seperti itu. Nah, demikian pula dengan hak-hak kepada manusia. Ya, seperti apa? Hutang dalam bentuk harta kepada orang lain. Ya. Nah, kadang-kadang, ya, kalau kita penyakitnya, kalau hutang itu apa? Cepat lupanya. Gitu. Ya. Tapi kalau uang kita dipinjam orang itu susah lupanya. Gitu. Ya. Nah, sehingga apa? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an itu menjelaskan tentang panjang lebar, dan ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat tentang apa? Tentang masalah hutang piutang. Ya, nanti bisa dicek dalam surat Al-Baqarah. Ya, itu selembar, apa, satu halaman, ya, satu halaman menceritakan atau menjelaskan tentang masalah apa? hutang piutang. Ya, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan pentingnya untuk ya melunasi apa? Hutang. Ya, sehingga Nabi SAW ketika ada sahabatnya yang meninggal, kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah orang ini memiliki hutang yang belum dilunasi? Kemudian sahabat yang lain mengatakan, dia masih punya hutang. Kalau begitu apa? Saya tidak akan menyolatkan. Ya. Sampai ada sahabat yang lain yang menanggung beban hutangnya dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hutang orang ini saya yang tanggung. Setelah itu barulah Nabi SAW ya mau menyolatkan. Ya. Nah, bahkan apa? Orang yang mati syahid sekalipun ya itu akan apa? Akan tergantung dengan apa? Dengan hutangnya. Ya. Jadi orang yang mati syahid dengan keutamaan yang begitu besar, ya, mereka belum mendapatkan keutamaan itu kalau masih meninggalkan apa? Meninggalkan hutang. Nah, sehingga kadang-kadang hutang kepada sesama manusia itu tanggung jawabnya lebih berat ya daripada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam adalah ya bersegera bagi orang yang masih hidup untuk melakukan ketaatan ataupun amal kebaikan, karena di dunia ini ya bagi orang-orang yang beriman ibarat sebuah arena pertandingan, arena perlombaan untuk mendapatkan keutamaan dan untuk mendapatkan pahala. Nah, sehingga apa? Ya, orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam keutamaan-keutamaannya, maka akan bertambah kedudukannya nanti pada hari kiamat. Nah, sehingga apa? Bersegera untuk melakukan kebaikan walaupun kebaikan itu sangat kecil, maka apa? Itu suatu hal yang sangat dianjurkan. Ya. Apalagi ya, yang namanya tubuh manusia itu memiliki daya rekam terhadap setiap perbuatan yang dilakukan. Ya. Jadi ketika tangan melakukan kebaikan, itu tangan akan merekam. Ketika mata melakukan kebaikan, mata akan merekam. Kaki. Ya. Demikian pula kalau misalkan apa? Tangan itu digunakan untuk mengambil yang bukan haknya, maka tangan pun akan merekam. Ketika kaki digunakan untuk melangkah melakukan perbuatan maksiat, maka apa? Kaki itu akan merekam. Ya, sehingga akhirnya apa? Anggota badan seseorang itulah yang nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Bahkan bukan itu saja, tempat di mana dia melakukan perbuatan itu pun akan menjadi saksi, di mana nanti Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya membuat mereka itu bisa berbicara. Sehingga dalam surat Al-Zalzalah disebutkan apa? Yauma idzin tuhaddisu akhbaruh. Pada hari itu bumi akan mengabarkan ceritanya. Cerita tentang apa? Cerita tentang perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Ya. Kalau perbuatan itu baik, maka apa? Yang diceritakan adalah baik. Kalau perbuatan itu jelek, maka yang diceritakan adalah kejelekan. Nah, sehingga ya ketika kita selesai melaksanakan sholat wajib, kemudian setelah berzikir hendak melaksanakan sholat sunnah, maka dianjurkan kita apa? Berpindah tempat. Ya, selain untuk memisahkan antara sholat sunnah dengan sholat wajib, ya hikmahnya juga adalah apa? Supaya tempat di mana kita melakukan sholat itu menjadi apa? Menjadi saksi. Ya. Nah, sehingga apa? Pada hari kiamat itu saksinya ya diri kita sendiri dan juga apa? Tempat di mana kita melakukan perbuatan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan jelek. Ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini dijelaskan tentang perbedaan pendapat ulama. Para ulama sepakat bahwasannya doa, kemudian istighfar dan ibadah yang sifatnya maliyah seperti sedekah, haji, umrah, seandainya itu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, maka pahalanya itu akan sampai. Nah, dalilnya apa berkaitan dengan masalah doa dan istighfar ini? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah dosa saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah dahulu ya beriman." Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menguburkan salah seorang sahabatnya, kemudian ketika dikuburkan, setelah dikuburkan, Nabi SAW itu mengucapkan kepada sahabat yang hadir, "Istaghfiru li akhikum fa innahu al'an yus'alu." Mintakanlah ampun untuk saudara kalian, karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Ya. Nah, adapun sedekah, ya, dalilnya adalah hadis yang sedang kita bahas tadi. Demikian pula dengan haji, ya, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, ya, ada seorang wanita dari suku Juhainah. Ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku pernah bernazar untuk berhaji, tetapi dia tidak melakukan haji sampai dia itu mati. Apakah boleh saya untuk menghajikannya?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Na'am haji ya anha iqdallah fa innahu ahaqqu bil wafa." Hajikanlah ibumu tersebut ya, dan penuhilah hak Allah, karena sesungguhnya hak Allah itu sesuatu yang lebih patut untuk dipenuhi. Nah, nanti bisa Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menjelaskan di dalam bukunya Ar-Ruh, ya, dan ini sudah diterjemahkan, buku tentang masalah ruh atau roh, bagaimana pahala itu bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, seperti itu. Nah, sehingga apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, "A'immatul Islam muttafaquna ala intifa'il mayyit bidu'a'il khalqi lahu." Jadi para ulama Islam sepakat bahwasannya orang yang sudah meninggal bisa mendapatkan manfaat dari doanya orang yang masih hidup kepadanya. "Wa bima yu'malu anhu minal birri," dan dari apa yang dilakukan atau dikerjakan berupa kebaikan. "Wahada mimma yu'lamu bil ittirar min dini Islam," dan ini adalah sesuatu yang ya mendasar yang ada di dalam agama Islam. "Wa qad dalla alayhi al-kitab wa sunnah wal ijma' faman khalafa fihi kana min ahli al-bid'ah," dan ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah dan ijma', maka barang siapa yang menyelisihinya maka ini termasuk dari golongan ahlul bid'ah. Dan itu tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Tidaklah manusia itu mendapatkan sesuatu ya atau balasan kecuali dari apa yang diusahakan. Atau juga apa? Tidak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu." Ya, jika seorang bani Adam itu mati maka terputuslah amalnya. Yang terputus adalah amalnya. Tetapi kalau orang lain yang mengamalkan kemudian dia menghadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, maka apa? Pahalanya akan sampai. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah para ulama berbeda pendapat apakah ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah ini, seperti salat, berpuasa, membaca Al-Quran, ketika orang itu menghadiahkan pahalanya, apakah pahalanya itu sampai ataukah tidak? Maka Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad berpendapat bahwasannya pahalanya itu sampai. Jadi kalau orang puasa, sholat, membaca Al-Quran, kemudian apa? Dia menghadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, maka apa? Menurut Imam Abu Hanifa dan Imam Ahmad, pahalanya akan sampai. Nah, berbeda dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, yang berpendapat tidak akan sampai pahalanya dan hanya mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya maliyah, harta, seperti haji, sedekah, umrah, ataupun dengan ibadah yang disebutkan sebagai doa ataupun istighfar. Nah, sedangkan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, seperti sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maka apa? Karena tidak ada dalil yang menyebutkannya, maka apa? Ya, itu tidak bisa digunakan untuk seseorang menghadiahkan pahala tersebut. Ya, walaupun dalam masalah ini perbedaan pendapat, ya, kalangan ulama ini cukup tajam, ya. Nah, sehingga apa? Ya, untuk kehati-hatian, ya, kehati-hatian kita mencukupkan kepada amalan-amalan yang memang didasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khidawana alhamdulillahirabbil alamin.
Kajian hadis.
Demikian kajian hadis hari ini bersama Ustadz Abu Abdirrahman dari Masjid Ulil Albab, Kampus Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia, radio media umat. Unisia.